Nu, sastāvs principā ir nokomplektēts, vēl noteikti būs viena ziņa šonadēļ par saspēles vadītājs jaunās pievienošanos. To resursu robežās, kāda mums ir, mēs esam izdarījuši pietiekoši labu darbu un ir šobrīd līdz Kitijas atgriešanās mums būs 8 pieredzējuši spēlētājs un pārējās jaunās, un ar Kitijas atgriešanās mums būs 9 pieredzējušas un 3-4 jaunās spēlētājs, tā kā šogad iesim uz tādu modeli. Nu, mēs esam otro nedēļu darbojamies tādā ievadošā režīmā, kur trenējamies vienu reizi dienā ar Latvijā esošām spēlētājām, tas visām latviešu spēlētājām. Šonadēļ nedēļas beigās pievienosies arī visas trīs ārzemnieces ielidos 1. septembrī un 2. septembrī.